Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Αναμφίβολα στη σημερινή κατάσταση της χώρας μας και της κοινωνίας μας γενικότερα ένα μεγάλο γιατί ανορθώνεται. Το γιατί αυτό έχει μία βάση και έχει κάτι από πίσω του που το στηρίζει. Είναι ένα γιατί που βασίζεται πάνω στην αδικία. Γιατί δηλαδή αυτή η αδικία. Γιατί να τραβάω εγώ κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να υποστεί αυτός που πραγματικά έφταιξε. Το δίκαιο, έχει χαθεί στη σημερινή εποχή. Και η έννοια του δικαίου και τι είναι σωστό και λάθος, συνεχώς η κοινωνία μας προσπαθεί να το επαναπροσδιορίσει. Να βρει την αρχική του, θα λέγαμε, σημασία και νόημα. Είναι λοιπόν εύλογο να ασχοληθούμε και στη σημερινή μας εκπομπή και εμείς με το θέμα της δικαιοσύνης. Τι είναι δίκαιο, τι είναι δικαιοσύνη και να δούμε πραγματικά το πώς αυτή η έννοια της δικαιοσύνης διέπει όλη μας τη ζωή και όλη μας η ζωή βασίζεται και θα έπρεπε να βασίζεται πάνω στη δικαιοσύνη. Όταν αυτή εκλείπει, όταν δεν υπάρχει το δίκαιο, τότε πραγματικά γύρω μας και μέσα μας ορθώνονται πολλά ερωτηματικά, δημιουργείται μία αναρχία και μία ακαταστασία η οποία δεν οδηγεί πουθενά και δεν φτάνει σε κάποιο λογικό και όμορφο συμπέρασμα. Αλλά όταν υπάρχει δικαιοσύνη, τότε πραγματικά νιώθουμε μία ψυχική γαλήνη και ηρεμία. Για να δούμε όμως πραγματικά τις έννοιες αυτές από τη βάση τους και από τη ρίζα τους, θα παρακολουθήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη μεταξύ του κύριου Περιγιάλη και του κύριου Στενού, ο οποίος είναι και νομικός, πάνω ακριβώς στο θέμα του δικαίου και της δικαιοσύνης. Και θα δούμε εκεί πέρα τις πτυχές αυτές των εννοιών, αλλά και μία πτυχή που έχει να κάνει με την έννοια του Θεού και την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας, από την αρχή έτσι όπως ο Θεός έθεσε την έννοια της δικαιοσύνης και όπως και ο Θεός είναι δίκαιος. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε, έτσι θέλουμε να δεχόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν δίκαιο Θεό, γιατί αν ο Θεός είναι άδικος πραγματικά, τότε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν κανένα νόημα συζήτησης. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθήσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία μας αναλύει και μας ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Ας ακούσουμε λοιπόν τι συζήτησαν ο κύριος Περιγιάλης, ο κύριος Στενός, σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Γιατί η έννοια του δικαίου και της δικαιοσύνης υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, ίσως από τη στιγμή που γεννιόνται, είναι κάτι που συζητιέται, αλλά που ίσως οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε ενημερωμένοι πόσο απόλυτα είναι, πόσο σωστά είναι, πόσο μπορούν να εμφανιστούν στην εποχή μας, τι ακριβώς είναι αυτές οι έννοιες που όλοι επικαλούνται. Και κύριε Στενέ, πριν αρχίσουμε καλά-καλά την εκπομπή μας, μιλάμε για δίκαιο και για δικαιοσύνη. Υπάρχει διαφορά στα αλήθεια μεταξύ δικαίου και δικαιοσύνης?
Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια εννοιολογική διαφορά. Η έννοια του δικαίου είναι συγκεκριμένη υπό την έννοια ότι εκπροσωπεί το σύνολο των κανόνων εκείνων οι οποίοι διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις, τις σχέσεις μιας ανθρωπίνης κοινωνίας, μιας κοινότητας στην οποία ζουν ομαδικά οι άνθρωποι. Η έννοια της δικαιοσύνης είναι ευρύτερη. Είναι ευρύτερη υπό την έννοια ότι η δικαιοσύνη είναι μια υπερκειμένη εξουσία η οποία είναι εξισοδοτημένη και έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει επί της ανθρωπίνης κοινωνίας των νόμων. Φυσικά, υπό αυτή την έννοια εφαρμόζει τον νόμο, ερμηνεύει τον νόμο, καταργεί τον νόμο, τον σχολιάζει τον νόμο και είναι το καταφύγιο εις το οποίο ο κάθε άνθρωπος θέλει να προσέλθει προκειμένου να ανέβρει μια ικανοποίηση στα συμφέροντά του, στις σχέσεις του όταν αυτές πάσχουν μέσα εις την ανθρώπινη κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι από την εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος άρχισε να ζει ομαδικά μέσα σε κοινωνίες, έπρεπε να βάλει κάποιους κανόνες οι οποίοι θα διέπουν τις σχέσεις τους. Διότι δεν μπορεί ο καθένας να είναι ασίδωτος και να κάνει αυτό το οποίο του υπαγορεύει η προσωπική του επιθυμία. Διότι αυτό που θέλει αυτός αντίκειται εις τα συμφέροντα και εις τον τρόπο της ζωής του αλλουνού. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας κανόνας τέτοιος, ο οποίος να ρυθμίζει αυτές τις σχέσεις κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε να εναρμονίζεται η διαβίωση της ανθρώπινης κοινωνίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μία ασφάλεια, μία τάξη και ένα αίσθημα ότι επιτέλους επικρατεί δικαιοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν
αυτό να... Αυτό που λέμε το κοινό αίσθημα το δικαίου.
Μπράβο, το κοινό αίσθημα του δικαίου. Βέβαια το κοινό αίσθημα του δικαίου δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το δίκαιο, ότι είναι ο νόμος. Το κοινό αίσθημα του δικαίου είναι και η ηθική, είναι και η ανάγκη η οποία σιγά σιγά διαμορφούνται, οι τάσεις, οι ροπές μέσα σε ανθρώπινη κοινωνία, έως ότου αυτές περιενδυθούν την μορφή του νόμου. Διότι ο νόμος δεν έρχεται ουρανοκατέβατος και δεν παράγεται μέσα στον εγκέφαλο ορισμένων ανθρώπων, αλλά είναι το καταστάλαγμα μιας κοινωνικής ανάγκης, μιας ροπής, μιας τάσεως ηθικής, την οποία διαμορφώνει στο διάβα της η κοινωνία και αποκρυσταλώνεται στη μορφή του νόμου. Τώρα το ποιος φτιάνει τον νόμο θα το πούμε παρακάτω.
Ναι, αλλά επειδή βάλαμε πολλές έννοιες, κύριε Στενέ, θα μου επιτρέψετε λίγο να τα ξεχωρίσουμε, χάρη των ακροατών μας, οι οποίοι περισσότεροι ασφαλώς από αυτούς δεν θα είναι ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Βάλαμε την έννοια του δικαίου, που όπως είπατε είναι ένα σύνολο κανόνων. Η δικαιοσύνη είναι κάτι ευρύτερο. Βέβαια αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, της εξ αρχής, και ασφαλώς θα θέλανε να ρωτήσουν και κάποιοι φίλοι ακροατές μας, είναι ότι οι κανόνες αυτοί θα ρυθμίσουν τον τρόπο που θα απονεμηθεί αργότερα η δικαιοσύνη. Διότι η δικαιοσύνη είναι κάτι παραπάνω βέβαια από τους κανόνες, είναι ο τρόπος εφαρμογής, είναι εκεί που πηγαίνουμε όλοι μας, αλλά βέβαια η δικαιοσύνη θα απονεμηθεί με βάση κάποιους κώδικες, κάποιο δίκαιο, το οποίο ήδη προϋπάρχει. Και βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι όλοι που ζουν σε μια κοινωνία πρέπει να έχουν κοινούς κανόνες δικαίου, διότι αλλιώς θα επικρατήσει μια αναρχία. Το πόσο δίκαιοι όμως είναι αυτοί οι κανόνες γενικότερα δεν εξαρτάται εάν αυτοί έχουν μια ευρύτερη εφαρμογή. Παραδείγματος χάρη, άλλο δίκαιο είχε η Ευρώπη, άλλο δίκαιο είχε η Αφρική, άλλο δίκαιο είχε η Ασία. Κατά συνέπεια, με διαφορετικό τρόπο απονεμόταν η δικαιοσύνη εκεί, αλλού και παραπέρα. Αυτό είναι ένα σύστημα δικαίου, θα λέγαμε, και όχι με την νομική άποψη, όπως μας το λέτε. Ένας άνθρωπος αισθάνεται την ίδια δικαιοσύνη και εδώ και εκεί και παραπέρα.
Κάθε χώρα, ανάλογα με το βαθμό του πολιτισμού της, έχει δημιουργήσει ορισμένους κανόνες δικαίου. Σε παλαιότερες εποχές τα ήθη και τα έθιμα ήταν διαφορετικά και φυσικά οι κανόνες δικαίου οι οποίοι εχαρακτήριζαν την ανθρώπινη κοινωνία ήταν ανάλογες με την πολιτιστική στάθμη και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, Φερρυπίν. Στο αρχαίο βαβυλωνιακό δίκαιο, στον κώδικα του Αρσουμπανιμπάλ, η αχαριστία εθεωρείται πολύ μεγάλο αδίκημα και ετιμωρείται διαθανάτου. Σήμερα αυτό δεν ισχύει, διότι η αχαριστία θεωρείται μια ηθική αταξία. Δεν υπάρχει στη σημερινή, στην κειμένη νομοθεσία ούτε του ελληνικού κράτους, ούτε κανενός ευρωπαϊκού, ούτε του αμερικανικού κλπ. Σχετικός νόμος, ο οποίος να μπορεί να τιμωρήσει ή να προσδιορίσει τι είναι αχαριστία και πώς πρέπει αυτή να αντιμετωπίσεται από τον νόμο. Βλέπετε λοιπόν ότι με την πάροδο του χρόνου τα ήθη και τα έθιμα διαφοροποίησαν τους κανόνες του δικαίου.
Και όχι προς το καλύτερο πάντα.
Και όχι πάντα προς το καλύτερο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νόμος πάντα ξεκινάει από την ηθική απέτηση. Μια κοινωνία δημιουργεί μια ηθική τάξη, μια ηθική τάξη πραγμάτων. Λοιπόν, αυτή η ηθική τάξη πραγμάτων μεταφέρεται εις την εξουσία εκείνη η οποία παράγει τον νόμο και θα πούμε επ' αυτού πώς παράγεται ο νόμος και δημιουργείται μια κατάσταση ανάγκης. Αυτή η κατάσταση ανάγκης, όπως λέγανε οι Λατίνοι, opinio necessitatis, κατάσταση ανάγκης να δημιουργηθεί ένας νόμος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι εκείνη η οποία διαμορφώνει τον νόμο από την πηγή από την οποία μπορεί να εκπορευθεί. Φερρυπίν, σήμερα στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα η πηγή της νομοθετικής εξουσίας είναι το κοινοβούλιο. Εκεί συζητείται ο νόμος, εκεί διαμορφώνεται, εκεί ψηφίζεται και γίνεται υποχρεωτικός για να μεταφερθεί στην εκτελεστική εξουσία να τον εφαρμόσει. Η εκτελεστική εξουσία από μόνη της δεν έχει τη δυνατότητα να την εφαρμόσει, δηλαδή από απόψεως κυρώσεων κολασμού, θα τον αναθέσει εις τη δικαστική. Η δικαστική θα τον επεξεργαστεί, θα αποφανθεί από αυτού και θα ξανααναπευθεί πάλι στην εκτελεστική εξουσία για να μπορέσει
τελικά να εφαρμοστεί, ο νόμος και υποτίθεται και το δίκαιο και η δικαιοσύνη.
Και το δίκαιο και η δικαιοσύνη.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Στενέ, είναι ότι ασφαλώς η έννοια της δικαιοσύνης είναι κάτι που μέσα στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει κατάβαθα, με όποια μορφή και αν απονέμεται και με όποιο δίκαιο. Δηλαδή, κάπου αντιλαμβανόμαστε όλοι, και ας μην είμαστε ειδικοί, ότι όλοι μας μέσα μας ζητάμε, λέει, λίγο δικαιοσύνη, βρε παιδιά. Το δίκαιο. Ποιο είναι το δίκαιο? Και αυτό που σκέφτομαι είναι ότι δεν θα έπρεπε μέσα στο ανθρώπινο «ον», διότι υπάρχουν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, δύο απόψεις σχετικά με την καταγωγή του ανθρώπου. Η μία λέει ότι είμαστε ένα σύμπτωμα της τύχης, η υλιστική άποψη, και η άλλη άποψη είναι ότι πρέπει να έχουμε δημιουργό. ας τα πούμε έτσι χοντροκομμένα, απλοϊκά, ώστε να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Σε περίπτωση βέβαια που είμαστε ένα σύμπτωμα της ύλης, αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι συμπτώσεις που θα δημιουργήθηκαν θα δημιούργησαν ασφαλώς και κάποια δίκαια διαφορετικά σε όλους τους ανθρώπους, όπως είναι απλωμένοι σε όλο το πρόσωπο της γης. Όμως αντιλαμβάνομαι, μόνο ότι δεν είμαι και ειδικός, ότι κάπου σε γενικές γραμμές όλα αυτά τα δίκαια, τα διαμορφωμένα κατά καιρούς, κάπου έχουν μία μικρή ενοποίηση. Δηλαδή φαίνεται σαν να έχουν μία κοινή αρχή. Και υποψιάζει εμάς τους υπολείπους ανθρώπους που θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είμαστε ένα σύμπτωμα της ύλης, αλλά έχουμε κάποιο δημιουργό, μήπως έχουν σαβάσει και είναι κατά κάποιο τρόπο έμφυτα μέσα στον άνθρωπο κάποιες έννοιες που έχει βάλει κάποιος δημιουργός.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Στις διάφορες επιστήμες, οι οποίες είναι χρήσιμες για την διαβίωση του ανθρώπου, οι θετικές επιστήμες, οι πρακτικές επιστήμες, η ιατρική, η φυσική, η μηχανική κλπ. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες οι οποίοι γεννούν μία νομοτέλεια, δηλαδή η μία πράξη επακολουθείται από την άλλη και η άλλη από την άλλη κλπ. Και υπάρχει ένα σύστημα δια το οποίο κτίζεται ένα
οικοδόμημα,
θετικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Ένα οικοδόμημα. Φέρει πει για να κτιστεί μία πολυκατοικία, ναι, χρειάζονται ορισμένοι μαθηματικοί λογισμοί. Θα πάρει κάτω ο μηχανικός το μυαλό του ή το κομπιούτερ του, θα κάνει τις στατικές μελέτες, θα μετρήσει τα βάρη, θα μετρήσει τις αποστάσεις κλπ. Κλπ. Και αυτά δεν αλλάζουν. Στις ανθρώπινες σχέσεις τα πράγματα παίρνουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα, διότι ο άνθρωπος είναι μια ελεύθερη προσωπικότητα η οποία από μόνη της δημιουργεί τάσεις εξουσίας, τάσεις επιβολής, τάσεις κυριαρχίας και πού, εις βάρος των άλλων συνανθρώπων. Έρχονται λοιπόν δυναμικότεροι άνθρωποι μέσα σε μια ανθρώπινη κοινωνία και επιβάλλουν την θέση της εις άλλους ασθενέστερους και δημιουργείται μια ανομαλία, δημιουργείται δηλαδή μια ανισότητα εις τις σχέσεις.
Και όλοι μας λέμε τότε μέσα στη σκέψη μας απλά ότι αυτό δεν είναι δίκαιο,
αυτό
δεν είναι σωστό.
Αυτό είναι αδικία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι αδικία. Αδικία τι είναι, ότι ο ένας μπορεί να επιβάλλει τις θέσεις και τις απόψεις ή τις αξιώσεις του εις βάρος των άλλων, χωρίς αυτός από μόνος του να έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί και να εξουδετερώσει τον αδικοπραγούντα συνάνθρωπό του.
Μάλιστα.
Έρχεται λοιπόν το δίκαιο να τα εξισορροπήσει αυτά, να βάλει ένα φραγμό εις την αυθαιρεσία του ανθρώπου και να ικανοποιήσει τον πάσχοντα, το θύμα δηλαδή, από τη δραστηριότητα είτε του ενός ανθρώπου μεμονωμένου, είτε τη δραστηριότητα μιας ομάδος ανθρώπων, η οποία δρά και κινείται εις βάρος μιας άλλης ομάδος ανθρώπων. Έρχεται λοιπόν το δίκαιο να θεσπίσει αυτούς τους κανόνες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι φιλότιμα προσπάθησαν ανά τους αιώνες οι κανόνες τους οποίους βάζουν να είναι ανάλογοι με το πολιτιστικό επίπεδο στο οποίο διαβιούν, με τη φιλοσοφία που τους διέπει, με την επιθυμία να διαμορφώσουν τους κανόνες της κοινωνικής ζωής, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν και να ευημερήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο μέσα σε αυτή τη δεδομένη κοινωνία. Φτιάνουν λοιπόν οι κανόνες, οι άνθρωποι ένα βασικό κανόνα. Στις προηγμένες κοινωνίες αυτός λέγεται σύνταγμα. Το σύνταγμα δεν είναι νόμος. Το σύνταγμα είναι μια σειρά διατάξεων την οποία βάζει κάποιος νομοθέτης, μια συντακτική βουλή, η οποία θεσπίζει ορισμένους κανόνες βάσει του οποίου πρέπει να διαβιούν οι άνθρωποι. Η αρχή της ισότητος, η αρχή της ελευθερίας.
Και εκεί πάνω θα χτιστούν, ναι, οι νόμοι.
Και επάνω σε αυτού θα χτιστούν οι νόμοι. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια συνταγματική διάταξη και να μην υπάρχει πίσω από αυτήν ένας σχετικός νόμος ο οποίος ρυθμίζει αυτήν την διάταξη. Και υπάρχουν τέτοιοι νόμοι.
πιθανό στο μέλλον να έχει υπόψη το νόμο. Μάλλον αυτό που έφτιαξε το Σύνταγμα, αυτοί που ορίσαν ότι θα υπάρξει και κάποια νομοθετική ρύθμιση.
Ναι, Φερρυππίν, να σας πω ένα παράδειγμα. Το Σύνταγμα του 1844, το οποίο ψηφίστηκε επί όθωνος κατόπιν της Επαναστάσεως του Καλέργη και του Μακρυγιάννη, είχε μέσα στις διατάξεις ότι απαγορεύεται ο προσελητισμός. Δεν υπήρξε νόμος που θα εκείρωνε αυτή τη διάταξη επί 90 χρόνια. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί αυτή η έννοια του Συντάγματος, ώστε χρειάστηκε να περάσουν 90 ολόκληρα χρόνια και ήρθε η δικτατορία του Μεταξά το 1938 και δημιούργησε ένα έκτρωμα που λέγεται ο νόμος περί προσελητισμού, και βάσει αυτού σήμερα τα δικαστήρια έρχονται να δικάσουν και να αποφαθούν τι είναι ο προσελητισμός, γιατί απαγορεύεται και ποιες συγκεκριμένες πράξεις των ανθρώπων υπάγονται σε αυτή τη διάταξη και συνεπώς πρέπει να τιμωρούνται.
Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι αυτά τα κατατόπους συντάγματα, διότι οι προηγμένοι λαοί έχουν σύνταγμα, οι άλλοι λαοί ασφαλώς θα έχουν κάποιους άγραφους νόμους, κάποιες βασικές αρχές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές, που εκεί πάνω χτίζουν κατά κάποιο τρόπο την νομοθεσία τους. Έχουν κάτι που διαφαίνεται σε εσάς τους νομικούς ότι μπορεί να είναι κοινό? Υπάρχει ένα γενικό κοινό αίσθημα δικαιοσύνης σε όλη την ανθρωπότητα?
Ναι, οπωσδήποτε το αίσθημα της δικαιοσύνης είναι πηγαίο εις τον άνθρωπο. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος και ιδίως ο κατατρεγμένος άνθρωπος νιώθει την ανάγκη της δικαιοσύνης, της απονομής της δικαιοσύνης, και τρέχει και πασκίζει οπωσδήποτε να τη βρει όπου είναι δυνατόν να τη βρει. Και μια προηγμένη κοινωνία ξοδεύει πάρα πολλά για να ικανοποιήσει αυτό το συναίσθημα. Θα πρέπει να ξέρετε, για να το πούμε πολύ πρακτικά, η απονομή της δικαιοσύνης στα προηγμένα κράτη στοιχίζει πάρα πολλά. Ενώ δηλαδή δεν είναι μια ανάγκη η οποία αποφέρει έσοδα οικονομικά και πλούτη εις το κράτος, από την άλλη πλευρά όμως είναι αναγκαία, διότι το αίσθημα περί δικαιοσύνης το οποίο απαιτεί ο κάθε πολίτης προϋποθέτει ένα σύστημα, μια λειτουργία η οποία είναι πάρα πολύ δαπανηρή. Ας πάρουμε τα δικαστικά μέγαρα, τα οποία είναι τεράστια. Ας πάρουμε τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι είναι χιλιάδες χιλιάδων. Ας πάρουμε τους συμπαρομαρτούντας δικηγόρους κλπ. Κλπ. Είναι μια στρατιά ολόκληρη ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να δικάσουν τη διαφορά πολλές φορές, ένα μικρό παράδειγμα και ίσως αδόκιμο, της Κυρακαλιώπης και της Κυρακατίνας, οι οποίοι έχουν κάποια διαφορά μεταξύ τους για μια κουζίνα.
Και που πρέπει να ικανοποιηθούν και αυτοί.
Αλλά αυτές έχουν μια ανάγκη η κάθε μία να ικανοποιήσει το περιδικαίου αίσθημα, το οποίο την πνίγει διότι νιώθει ότι η άλλη την αδικεί. Λοιπόν, έρχεται το κράτος και χτίζει όλον αυτόν τον κορμό, όλο αυτό το σύστημα, για να εμπεδώσει στους πολίτες του ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει δικαιοσύνη και δεν υπάρχει αναρχία. Διότι εάν πάρουμε το argumentum a contrario, ή όπως λέτε εσείς οι μαθηματικοί, την απόδειξη δια της εισάτοπων απαγωγής, σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν δεν υπήρχε νόμος και εάν δεν υπήρχε σύστημα απονομής δικαιοσύνης σε μια συντεταγμένη ανθρωπίνη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Θα ήταν ζούγκλα, κυριολεκτικό.
Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά αυτό που ήθελα πάλι να σας ρωτήσω είναι, παρατηρώντας κανείς τις νομοθεσίες των λαών, έχουμε κάποια στοιχεία που να μας δείχνουν ότι από κάτι κοινό προέρχεται αυτή, ασφαλώς η θέληση για απονομή δικαιοσύνης υπάρχει σε όλους. Αλλά το ρωμαϊκό δίκαιο, το δίκαιο που βρέθηκε στην Κίνα, στους αρχαίους Έλληνες, αυτά όλα έχουν κάποια κοινά στοιχεία που να προσδιορίζουν μια κοινή καταγωγή?
Έχουνε, οπωσδήποτε έχουνε. Εάν πάρουμε και μελετήσουμε τη συγκριτική των δικαίων, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία εις τα οποία συνταυτίζονται όλα τα ανθρώπινα δίκαια. Το Αιγυπτιακό δίκαιο, το δίκαιο του λαού Ισραήλ, το Ασσυριακό δίκαιο, το αρχαίο Ελληνικό δίκαιο και όλα αυτά είχαν θεσμούς οι οποίοι ήταν σχετικώς κοινοί. Δηλαδή διείπονται οι ανθρώπινες σχέσεις από μια κοινή φιλοσοφία. Στη διαδρομή του χρόνου και με τον τρόπο της εφαρμογής και της απονομής, βέβαια επήρχονται ορισμένες διαφορές. Αλλά πάντως, κατά βάση, οι θεσμοί ήταν ήδη, και θα σας πω, ένα πανάρχαιο θεσμό, ο οποίος επικρατεί σε όλα δίκαια. Ο θεσμός της πρίκας. Η πρίκα υπάρχει σε όλα τα δίκαια. Τώρα, το πώς απενέμετο, κάθε χώρα, κάθε λαός...
Ο καθένας με τον τρόπο.
Ναι, είχε αλλά βασικά ο θεσμός θεωρείται αναγκαίος, διότι προκειμένου να χτιστεί ένα νέο νοικοκυριό...
Χρειαζόταν μια υποδομή.
Κάποια υποδομή, κάποιες προϋποθέσεις κλπ. Δεν μπορούσε μόνο ο άνδρας να υποστεί τα βάρη αυτής της διαβιώσεως του γάμου κλπ, της συζύγου, των παιδιών. Έπρεπε και η γυναίκα να αντικαταβάλει κάτι και αυτή για να ανακουφίσει αυτά τα βάρη της οικογένειας.
Και κατά συνέπεια οι δύο οικογένειες
συνέβαλαν
στο να στηθεί το καινούριο νοικοκυριό.
Έρχεται λοιπόν και το εβραϊκό δίκαιο, το οποίο ήταν αυστηρότατο εις αυτό, εις το θεσμό δηλαδή της διαφυλάξεως της περιουσίας και της στερεώσεως μιας οικογένειας, υπήρχε ένας θεσμός ο οποίος έλεγε ότι αν ένας άνδρας αποθάνει και δεν αφήσει απογόνους, η γυναίκα δεν μπορούσε να πάρει άλλον άντρα εκτός από άντρα της αυτής οικογένειας για να μπορέσει να αναστήσει
σπέρμα.
Ναι, σπέρμα, ώστε αυτό να είναι κτήτορ και διάδογος αυτής της πατριαρχικής περιουσίας.
Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε ότι όλες αυτές, όπως είπατε, οι κοινές τάσεις που υπάρχουν σε όλα τα δίκαια του κόσμου, σε όλους τους λαούς, αναφέρεται Αιγυπτιακό, Βαβυλωνιακό, Αρχαιοελληνικό, Ρωμαϊκό δίκαιο, προέρχονται από το Θεό.
Ναι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η ανάγκη της δημιουργίας του δικαίου προήλθε από μία κατάσταση την οποία δημιούργησε μόνος του άνθρωπος. Και θα πω ευθέως το θέμα, για να μην ακροβατούμε, την αμαρτία. Η αμαρτία είναι ο γενεσιουργός λόγος που επέβαλε τον νόμον. Ο Απόστολος Παύλος λέει, την αμαρτία δεν εγνώρισα ημί δια του νόμου. Δηλαδή, η αμαρτία ήταν εκείνη η οποία επέβαλε την ανάγκη να δημιουργηθεί νόμος. Και θα σας το εξηγήσω όσο μπορώ πιο απλά αυτό. Έχουμε ένα παιδί το οποίο διαμορφώνει το χαρακτήρα του, την εμπειρία του εις αυτή τη ζωή. Λοιπόν, το παιδί δεν έχει μέσα ξεκαθαρίσει τις έννοιες του δικαίου, του νόμου κλπ. Νομίζει ότι όλα επιτρέπονται σε αυτό, όλα του ανήκουν, όλα μπορεί να τα κάνει κλπ. Αλλά έρχεται κάποια εποχή που η οικογένεια πρέπει να το διδάξει και να του πει ότι αυτό μπορεί να το κάνει και εκείνο δεν μπορεί να το κάνει. Φέρει πίν το παιδί, βλέπει ένα βάζο, του γυαλίζει, είναι κάτι το φανταχτερό εις αυτό, τρέχει να το πάρει, νομίζει ότι μπορεί να το πάρει και εν συνεχεία να το σπάσει.
Ακούει το πρώτο μη.
Λοιπόν, εκεί θα ακούσει το πρώτο μη. Αυτό μάλιστα μπορεί να έχει και μια άλλη ακολουθία, να υπάρχει ένας κολασμός, μια τιμωρία, την οποία θα την νιώσει ακόμη πιο έντονα το παιδί. Ήδη λοιπόν αυτό το παιδί δημιούργησε μέσα του τον πρώτο κανόνα δικαίου. Δηλαδή, αυτό δεν επιτρέπεται να το κάνει. Οι άλλοι, θα πας να κάνεις εκείνο. Πήγαινε να φέρεις αυτό. Το παιδί δεν πάει. Και όμως αυτό πρέπει να γίνει, διότι η ανάγκη της οικογένειας, της λειτουργίας δηλαδή αυτής της συγκεκριμένης οικογένειας, είναι την ώρα που η νοικοκυρά κοιτάζει τον τέτζερί της ή πλένει τα πιάτα, το παιδάκι πρέπει να πάει να της φέρει τα μαρούλια, πρέπει να της φέρει τα κρομίδια, τα οποία είναι 2-3 μέτρα παραπάνω. Και του λέει, Γιωργάκη, πήγαινε να μου φέρεις αυτό. Το παιδί δεν πάει, διότι δεν νιώθει την ανάγκη ότι πρέπει να το κάνει αυτό. Έρχεται λοιπόν ο κολασμός. Αρχίζει λοιπόν η δεύτερη εμπειρία, η τρίτη εμπειρία, η τέταρτη εμπειρία της ζωής, του νόμου, και διαμορφώνει μέσα την ανάγκη να εφαρμόσει τους κανόνες του δικαίου
που είναι γύρω του,
που είναι γύρω του μέσα σε αυτήν την μονάδα, την οικογένεια στην οποία ζει. Αργότερα όταν θα πάει στο σχολείο, όταν θα φύγει από το σχολείο και θα πάει στην κοινωνία, οι εμπειρίες αυτές θα έχουν εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο και θα ξέρει πώς θα μπορεί να ζήσει μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ποια είναι τα δικαιώματά του, αλλά και ποιες είναι οι υποχρώσεις του. Βέβαια, θα πρέπει πάλι να επανέλθουμε εις το εξής, ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει τη ροπή της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι μια εσωτερική δύναμη η οποία οδηγεί τον άνθρωπο εις το να παραβιάσει αυτό το οποίο αποτελεί κανόνα της ζωής. Εκεί έρχεται λοιπόν ο αρνητισμός του ανθρώπου, τον οποίο ο ίδιος δεν τον καταλαβαίνει, δεν τον θέλει. Με την πάροδο του χρόνου όμως, όταν θα έχει χτίσει μέσα του αυτήν την εμπειρία της δικαιοσύνης, όλου του συμπλέγματος των νομικών υποχρεώσεων που έχει απέναντι σε αυτή την κοινωνία, η τάση σε αυτή και η ροπή που έχει εσωτερικά μέσα του να αρνηθεί να τα κάνει ή να τα παραβεί ή να τα διαστρεβλώσει ή να τα αλλοιώσει είναι η αμαρτία, η οποία τον οδηγεί στα ταπεινωτικά. Εκεί έρχεται λοιπόν ο νόμος να τον υποχρώσει, ώστε είτε θέλει είτε δεν θέλει να εφαρμόσει αυτό προκειμένου να μπορεί να ζήσει μέσα σε αυτή την ανθρώπινη κοινωνία.
Επομένως, για να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά, κύριε Στενέ, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Θεό. Ο Θεός έβαλε εκεί στον παράδεισο, καθώς δημιούργησε τον άνθρωπο, ένα στοιχειώδες δίκαιο, δηλαδή μία στοιχειώδη υποχρέωση του ανθρώπου. Δηλαδή, του είπε, μπορεί να τρως από κάθε δέντρο, μιλάμε για εκατομμύρια δέντρα, έτσι. Δηλαδή, καμία υποχρέωση ως προς αυτόν τον τομέα και έχεις μόνο αυτή την ελάχιστη υποχρέωση από αυτό το συγκεκριμένο δέντρο να μην φας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχειώδες δίκαιο το οποίο έβαλε ο Θεός. Δηλαδή, έναν μονάχα περιορισμό. Αυτό αποτελεί ένα πρώτο δίκαιο. Αυτό το δίκαιο το έβαλε ο Θεός γιατί?
Κοιτάξτε, όταν ο Θεός σε δημιούργησε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε εκεί στην Εδέμ του Παραδείσου, του έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί του, του έδωσε τη δυνατότητα να διευθύνει την φύση και τη ζωή επάνω σε αυτήν την γη, αλλά το απαγόρευσε να δοκιμάσει το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έβαλε έναν ηθικό περιορισμό εις αυτήν την παντοδυναμία την οποία εχάρισε εις τον άνθρωπο. Να μην δοκιμάσεις αυτήν τη γνώση. Ο άνθρωπος ήξερε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και έπρεπε να το αποφύγει. Και ήταν υποχρεωμένος να το αποφύγει, διότι αυτή ήταν η εντολή που του έδωσε ο Θεός. Ο νόμος δηλαδή, ο θείος νόμος, ο μόνος νόμος τουλάχιστον όπως μας τον δίδει η Βίβλος, ήταν αυτό. Να μην δοκιμάσεις από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού.
Αυτός ο περιορισμός δόθηκε απλώς σαν περιορισμός ή ήταν ένα τεστ επιλογής, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο εκτόνωσης της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Αυτός ακριβώς ο ελάχιστος περιορισμός δόθηκε για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφραστεί εάν θα προτιμήσει έστω και τη μεγάλη ελευθερία που του δώσε ο Θεός ή θα πει όχι στο δημιουργό του. Ήτανε μια έκφραση ηθικής ελευθερίας.
Ήτανε αυτή η ηθική ελευθερία θα είχε ορισμένες βιολογικές και κοσμογονικές προεκτάσεις εάν παρεβιάζεται. Δηλαδή, όταν του είπε «δεν θα δοκιμάσεις», «δεν θα δοκιμάσεις», ο Θεός το είπε διότι ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία αυτή ήταν αγνός, αθώος.
Δεν είχε, ήταν μέτοχος, δηλαδή,
δεν
του καλού
ήταν
και του κακού.
Μέτοχος των δυνάμεων του κακού, των επιρροών του κακού. Όταν λοιπόν του λέγει «δεν θα δοκιμάσεις το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού», το είπε διότι εάν δοκίμαζε την δύναμη του κακού θα υπήρχε το μία βιολογική μεταβολή εις τον οργανισμό αυτού του πλάσματος, η οποία θα τον έκανε τελείως
διαφορετικό
και αδύνατον να σταθεί πια κατέναντι της αγιότητος του Θεού. Διότι θα υπήρχε το μία μεταβολή εις την ηθική και βιολογική κατάσταση του τέτοια που δεν θα μπορούσε να είναι ο συνομιλητής του Θεού. Δηλαδή η αμαρτία, αυτό λέμε αμαρτία, είναι η παρακοή εις την εντολή την οποία έδωσε ο Θεός, μη γευθείς το κακό. Διότι αν το κάνεις αυτό, δεν θα μπορέσεις πια να σταθείς μπροστά μου. Και πράγματι λοιπόν, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, από την εποχή που ο άνθρωπος εγεύθηκε αυτό το στοιχείο του κακού, επήρθε μία μεταβολή. Μέσα εις όλη του την ηθική υπόσταση. Ένιωσε ότι ήταν γυμνός. Ένιωσε ότι ήρθε σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Ένιωσε την ανάγκη να κρυφθεί από τον Θεό. Όλα αυτά...
Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα.
Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα μέσα στη ζωή. Αν δώσουμε δε και τις παραπέρα προεκτάσεις, τις οποίες θέλουμε να τις ξέρουμε, ο άνθρωπος δεν επλάστηκε θνητός. Από τη στιγμή λοιπόν που παρησύρθε μέσα στη ζωή του το βιολογικό στοιχείο της φθοράς ένεκα της παραγωγής, κατηργήθη πλέον η αθανασία και η αιωνιότητα του ανθρώπου και παρησύρθε μέσα το στοιχείο του θανάτου. Αυτή λοιπόν η βιολογική μεταβολή ή το απότοκος αυτής της ηθικής παρακοής την οποία έκανε ο άνθρωπος, διότι ήθελε ακριβώς να δοκιμάσει αυτό που το απαγόρεψε ο Θεός.
Επομένως λοιπόν ο άνθρωπος εκεί στην Εδέμ με άπειρους όρους θα λέγαμε ελευθερίας αλλά μόνο με έναν περιορισμό προτίμησε, πλανήθηκε οπωσδήποτε, δεν είχε την εμπειρία αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να ακουμπήσει στις υποσχέσεις του Θεού και να πιστέψει στο Θεό και όχι κάποια άλλη εισήγηση και κατά κάποιο τρόπο παρήκουσε αυτό τον μοναδικό νόμο που ο Θεός τον είχε βάλει, αυτή την μοναδική έννοια δικαίου και από εκεί και πέρα όλο αυτό το ανθρώπινο σύστημα άρχισε να καταραίει με αποτέλεσμα να χρειαστεί, αν το κατάλαβα καλά όπως το είπατε, ο Θεός να βάλει κάποιους νόμους για την συγκράτηση από εκεί και πέρα, τη ραγδαία συγκράτηση του κακού για να μπορέσει να διατηρηθεί σε κάποιο σχήμα η ανθρώπινη κοινωνία.
Νομίζω ότι η συνέντευξη του κύριου Περιγιάλη με τον κύριο Στενό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά το θέμα μας, το θέμα του δικαίου και της δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι μας αποσαφηνίστηκε λίγο το τι είναι δικαιοσύνη και το τι είναι δίκαιο. Και βλέπουμε ότι πραγματικά αυτές οι έννοιες έχουν να κάνουν όχι με κάποιους κανόνες που ο άνθρωπος θεσπίζει, και μάλιστα θέσπισε τους τελευταίους αιώνες κλπ. Αλλά από αρχαιωτά των χρόνων υπήρχαν οι έννοιες του δικαίου και της δικαιοσύνης και στους βαβυλωνιακούς λαούς όπως ακούσαμε και στο παρελθόν και στον ελληνικό αρχαίο πολιτισμό, έτσι ώστε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το δίκαιο και η δικαιοσύνη είναι πραγματικά έννοιες τις οποίες ο Θεός έχει θεσπίσει και έχει δώσει στον άνθρωπο, ώστε να τον βοηθήσουν να καταλάβει πραγματικά την δύσκολη θέση και τη λανθασμένη θέση που έχει πάρει ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό. Νομίζω η γενικότερη αδικία που επικρατεί γύρω μας μας κάνει να σκεφτούμε το εξής, ότι είμαστε άδικοι και εμείς οι ίδιοι απέναντι στο Θεό. Τον αδικούμε. Δεν τον αδικούμε πραγματικά όταν δεν τον αναγνωρίζουμε. Δεν τον αναγνωρίζουμε ως πλάστη μας και δημιουργό μας. Δεν πιστεύουμε δηλαδή και λέμε δεν υπάρχει Θεός. Ενώ πώς είναι δυνατόν να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουμε γύρω μας με τόση σοφία και τόση τελειότητα και βγάζουμε θεωρίες και επινοούμε διάφορα τεχνάσματα και παίζουμε με το μυαλό μας και με τις θεωρίες της επιστήμης για να πούμε τελικά ότι δεν υπάρχει ένας Θεός που τα δημιούργησε όλα αυτά καθώς και εμάς. Είμαστε άδικοι. Είμαστε άδικοι με τον Θεό γιατί καταρχήν δεν θέλαμε να το γνωρίσουμε ενώ μπορούμε να το γνωρίσουμε Και κατά δεύτερον, γιατί δεν συμμορφωθήκαμε και δεν μπήκαμε στις γραμμές που ο Θεός μας έφτιαξε και μας δημιούργησε. Δηλαδή, δεν κάνουμε στη ζωή μας αυτό που ο Θεός θέλει. Και θα πει κανείς πώς αντιλαμβανόμαστε τι ο Θεός θέλει. Τι ο Θεός θέλει από τον καθένα μας. Το έχουμε πει και άλλες φορές, πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας, ότι ο Θεός μιλάει με πολλούς τρόπους. Και η δικαιοσύνη του και η σοφία του κλπ. Φαίνεται στην δημιουργία και στην πλάση. Αλλά ειδικά εδώ και 2.000 χρόνια τώρα μιλάει με ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο. Μιλάει με τον ερχομό, μιλάει μέσω του Ιησού Χριστού. Μιλάει με ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο το οποίο το έστειλε για να μας αποκαλύψει τον ίδιο τον Πατέρα Θεό. Τον έστειλε για να μας πει τι είναι ο Θεός. Ήτανε ο ίδιος Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μπορεί καθένας να πάρει το βιβλίο του Λόγου του Θεού, δηλαδή όλων αυτών που ο Θεός έχει πει, την Αγία Γραφή, τη Γενή Διαθήκη, να διαβάσει μέσα σε αυτήν τι ο Θεός θέλει από αυτόν. Έτσι λοιπόν, οι αρχές, οι κανόνες, το θέλημα αν θέλετε του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι άγνωση στον άνθρωπο, ούτε είναι μακρινή και ξένη από αυτόν. Μπορεί ο άνθρωπος να τη γνωρίσει. Εξάλλου, όπως είπαμε και στην αρχή, ο Θεός δεν είναι δίκαιος και τον άνθρωπο δεν θα τον κρίνει με πράγματα τα οποία δεν του ζήτησε, αλλά με όλα όσα του έχει αποκαλύψει. Πολλοί άνθρωποι λένε και ωραία, και τι θα γίνει με αυτούς που βρίσκονται απομονωμένοι σε κάποια γωνιά του πλανήτη και ποτέ δεν άκουσαν. Τι θα γίνει? Ο Θεός θα τους αδικήσει δηλαδή? Ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους θα τους στείλει αυτόματα κάπου ή στην κόλαση στον παράδεισο? Ας μην είμαστε εύκολοι στο να βρούμε λόγους και αιτίες για να κατηγορήσουμε το Θεό. Ο Θεός, πάμε, δεν είναι άδικος. Και για αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός έχει προνοήσει. Και πραγματικά και ο έσχατος των ανθρώπων που ζει κάπου απομονωμένος, ακόμα και σε αυτόν ο Θεός μπορεί και θέλει να μιλήσει όπως θέλει να μιλήσει και μιλάει στον καθένα από μας. Με 1.002 τρόπους. Και όπως είπαμε, πολύ περισσότερο και πάνω απ' όλα, μέσα από την μαρτυρία, μέσα από την παρουσία, τη σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ένα έργο που έκανε ο Χριστός για να μας συμφιλιώσει με το Θεό, για να μας ανακηρύξει δίκαιους. Από εκεί που είχαμε πέσει και ακούσαμε προηγουμένως στη συνέντευξή μας την πτώση του ανθρώπου μέσα στο ιδανικό περιβάλλον, στον κήπο της Εδέμ, που ίσως για πολλούς αυτά να φαντάζουν μια ιστορία, έτσι, και ένα παραμύθι, αλλά πραγματικά βλέπουμε μια πτώση του ανθρώπου. Μια πτώση που δεν είναι πτώση τεχνολογικών επιτευγμάτων, γιατί ο άνθρωπος συνεχώς εξελίσσεται ως προς αυτά, αλλά μια πτώση ηθικών αρχών και αξιών. Μια πτώση στη δικαιοσύνη του ανθρώπου μέσα στη ζωή του, καθώς εξελίσσονται όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτισμοί και οι κοινωνίες. Και έχουμε φτάσει στη σημερινή μας κοινωνία που παρατηρούμε πραγματικά τόσες αδικίες. Παρατηρούμε το 80% του κόσμου και ίσως και παραπάνω να ζει στα όρια της φτώχειας και εμείς να καλοπερνάμε. Να καθόμαστε μέσα στα αυτοκίνητά μας και στα σπίτια μας χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας και σε άλλους λαούς. Οι καταστάσεις αδικίας όμως είναι φανερές επάνω στον πλανήτη αυτόν και στην κοινωνία μας. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο καθένας από εμάς, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και αντί να ρίχνει ευθύνες στο κοινωνικό σύνολο, γύρω στους άλλους, στους πολιτικούς, στις κυβερνήσεις, που σίγουρα υπάρχουν και μπορούμε να βρούμε πολλές ευθύνες σε όλους, πρέπει να ξεκινήσουμε με τις δικές μας ευθύνες και τη δική μας θέση απέναντι στο Θεό. Και να συμφιλιώσουμε, θα λέγαμε, τον εαυτό μας με το πρόσωπο του Θεού. Να κάτσουμε ταπεινά, να κάτσουμε απλά και να του μιλήσουμε του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να του προσφέρουμε κάποια υλικά αγαθά τα οποία έχουμε. Θέλει να του δώσουμε απλά ένα ευχαριστώ και να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί του, όπως πραγματικά επικοινωνούσε ο άλλος, εκείνος ο άνθρωπος, ο πρώτος, ο Αδάμ. Θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε αυτό το πρώτο στοιχείο της επικοινωνίας με το πρόσωπο το δικό του. Είναι στο χέρι μας λοιπόν. Εάν θέλουμε, μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό, να γνωρίσουμε όλα αυτά που θέλει ο Θεός, ταπεινά να πάμε μπροστά Του και να γονατίσουμε και να Του πούμε «Θεέ μου, έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με για όλα αυτά που μέχρι τώρα στη ζωή μου έζησα και ήταν ενάντια σε αυτό που ήθελες και σε αδίκησα. Ήμουνα άδικος, ήμουνα κάποιος ο οποίος στάθηκα ενάντιός σου. Βοήθησέ με από εδώ και πέρα να σταθώ όπως εσύ με θέλεις. Και δώσε μου τη δύναμη μέσα από την δύναμη των λόγων του Ιησού Χριστού, αυτόν που έστειλες να μας αποκαλύψει το πρόσωπό σου. Να ζήσω όπως θες εσύ και μία μέρα να σταθώ μπροστά σου όταν εσύ θα με κρίνεις και να είμαι καθαρός και άγιος, όχι για εξαιτίας της ζωής μου, αλλά εξαιτίας του έργου που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό». Νομίζω αυτά είναι απλά λόγια που μπορεί ο καθένας να σκεφτεί και να πει μέσα από την καρδιά του στο Θεό. Και τότε θα δει πραγματικά τη ζωή του να αλλάζει. Τότε θα δει πραγματικά τον Θεό να έρχεται μέσα στη ζωή του και να τον μεταμορφώνει. Τότε θα δει στο μεγαλείο του την αγάπη του Θεού στη ζωή του. Εμείς έχουμε κάνει και κάνουμε πάντοτε μία έκκληση από την εκπομπή μας. Πάρτε στα χέρια σας και διαβάστε αυτό το Θεό που είναι στο βιβλίο. Το βιβλίο της Αγίας Γραφής. Δεν σας προτείνουμε διάφορα άλλα βιβλία γενικά. Έχουμε προτείνει όμως και ορισμένα στο παρελθόν της εκπομπής μας. Νομίζουμε όμως ότι πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος πρέπει να διαβάσει και να γνωρίσει το τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Και μετά ας πάρει τις αποφάσεις για να διαβάσει οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν είναι καλό να γνωρίσουμε τουλάχιστον και να ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και με τη σειρά μας προσφέρουμε πάντοτε μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν. Εάν μας τηλεφωνήσετε στο 210-577-4686 και μας αφήσετε το μήνυμά σας, επίσης μπορείτε να μας ζητήσετε την Καινή Διαθήκη μέσω email στο email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com, και επειδή πολλές φορές δεν το λέω και το ξεχνάω, το Αποκάλυψη είναι όπως ακριβώς το ακούτε με I όλα τα E. Και επίσης στο Twitter μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο όνομα Αποκάλυψη 2011. Εντελώς δωρεάν σας προσφέρουμε και σας αποστέλουμε μια Καινή Διαθήκη εφόσον μας το ζητήσετε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, να είστε καλά. Γεια σας.